Blaðsíða 9. Krossköngulo. Krossköngulo er stór og pattaraleg og nokkuð algeng. Þú getur til dæmis séð þessar köngulær í trjám, í klettum og á húsveggjum. Þær kallast krossköngulær því að þær eru með hvíta bletti á afturbolnum sem mynda kross. Myndatexti. Krossköngulo gæðir sér á flugu í vef sínum.